8:07, sveiki gyvi, prie mikrofono Ridas Jasiulionis ir tradiciškai trečiadienį rytą mūsų studijoje Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Labas rytas, ponia pirmininkė. Šiandien rugsėjo 20-oji, regis tai ta diena, kai Socialdemokratų partija turėjo baigti jau savo skyrių apklausą. Jūs kažkada atsimenu mėginote vasarą juos paskubinti, kad jie bent jau iki sesijos užbaigtų tą apklausą, bet regis jie turėtų ją užbaigti kaip tik šiandien. Jau skyrių apklausos rezultatai aiškus. Ar jums aiškus, ponia pirmininkė, ir pačios partijos, Socialdemokratų partijos, jūsų kol kas koalicijų partnerės sprendimas?
Norėčiau turbūt atskirti du dalykus – partiją ir frakciją Seime. Tai yra
Frakcija nori likti koaliciją, bet taip, kaip bus su partija?
Tai todėl, kas yra partija, tai ta frakcija yra taip pat partijos dalis, tai reikėtų kalbėti, jeigu apie visumą, tai ir jie taip pat yra partijos dalis ir ką jie kalba irgi mums turbūt ne tas pats. Turėtume ir juos girdėti. Ir, žinote, aš ir vasarą jūsų laidoje esu sakęs, kad galbūt mum reikėtų valstiečiam vieną dieną pasakyti, kad jau ačiū, nebesvarstykite ir baikime tą koalicijos tokį lygtai sprendimo neišspręstą būdą kažkokį tai. Tai
mes išstojam iš koalicijos?
Kad ne mes išstojam iš koalicijos, bet mes paliekame. Buvo toks mano siūlymas, bet jis nebuvo gal tada išgirstas ir galbūt tai paskatinė greičiau priimti tuos sprendimus, nes dabar toks vedžiojimas, žinote, kaip siūlo kačiukui kokį nors vedžioti po nosim ir sakyti, kad mes čia gal būsime, gal nebūsime, seniai aišku, kad nubalsuos, kad balsuos taryba ir kad taryba pasisakys taip, kaip pasisakė, nes taryba yra didžiulis organas, ten virš 200 turbūt žmonių, jie yra suvažiuos iš tų pačių skyrių, kurie tai balsavo, tai manau, kad tas sprendimas yra vienareikšmiškas ir turėtume vieną kartą pripažinti tą tiesą, kad jau jie seniai bando išstoti iš tos koalicijos, tik tai niekaip nepareiškia drąsiai vienareikšmiško sprendimo.
Kas toliau, ponia pirmininkė, jeigu jau, kaip sakote, seniai aišku, ir savaitgalį tik tai įvyks tas sprendimas, jau kuris nuspėjamas yra, ir socialdemokratų paskelbs, kad jį išstoja iš koalicijos, kas toliau?
Aš taip pat daug kartų esu minėjęs apie tai, kad daug nuosekliai dirbančių Seimo narių jie ir nori toliau nuosekliai dirbti. Ir mes turime tokių žinių apie tuos Seimo narius, kurie rems ir toliau programą. Ir kaip minėjau jau keletą kartų, kad programa yra taip pat bendra programa. Kitaip sakant, jos testinumą turi padėti užtikrinti tie, kas ją kūrė. O kūrė kartu tie patys esantis Seime socialdemokratai ir kitų frakcijų nariai. Ir manau, kad mes turėsime pakankamą palaikymą.
Čia kalba apie vyriausybės programą.
Čia kalbo taip, žinoma, apie vyriausybės programą.
Tai man regis, kad net ir iš socialdemokratų partijos frakcijos, kurio yra dabar 19 narių, ten ne visi, irgi ne visi, atrodo, 13, kiek aš atsimenu, socialdemokratai pasisakė, kad jie pasiryžę yra likti koalicijoje, kiti ne. Tai netgi, jeigu 13 pridėtumėm prie jūsų frakcijos, 56 jau nebėra Seimo daugumos.
Ir tikrai dar bus žmonių, kurie, kaip minėjau, ir iš kitų frakcijų, kurie parems sprendimuose. Ir vakarykščiai, jeigu matėte Seimo posėdžius, taip pat sulaukėme.
Tai sprendimuose taip, bet parama vyriausybės programai, ar čia nėra kažkas tokio formalaus, ką pasirašo, nežinau, balsuodamos frakcijos, arba jeigu sakot, kad konkretus Seimo nariai. Na, žodžiu, kaip bus su dauguma?
Su formalizuotos daugumos galbūt ir neturėsime. Formalizuotos, bet iš esmės dauguma pritariančia sprendimams, matomai, kad visada sukonstruosime arba sulauksime paramos.
Tai būsite parma konkretiems sprendimams, taip galima pasakyti?
Manau, kad ji nuolat tokia pati yra. Jeigu panalizuoti, kaip buvo priimami sprendimai ir kas balsuodavo už juos, tai tikrai sulaukdavome, nenoriu minėti tiesiog atskirų pavardžių, bet visada sulaukdavome ir iš kitų frakcijų paramos, kur žmonės galvoja nuo mūsų supratimų teisingai.
Na, pavyzdžiui, sprendimas dėl PVM lengvatos šildymui, jis šiemet buvo pradžioje priimtas gruodį dar sprendimas, tai buvo, man regis, vien valdančiųjų balsais, kai buvo paaiškėjo, kad nelikstos PVM lengvatos šildymui. Dabar jau kitais balsais ji vėl palikta Seime. Žodžiu, ta dauguma tikrai besikeičianti.
Dabar ne kitais balsais, dabar ten absoliuti dauguma, ten gal tik tai pora žmonių balsavo prieš.
Jau sprendimas toks, kad ji turi likti.
Kad ji turi likti iki naujųjų metų.
Taip, iki naujųjų metų. Na ir kai mes... Kai mes prisimenam šitos diskusijas pernai prieš biudžeto priėmimą, labai grįžtinga buvo premjero pozicija Sauliaus Skvernelio, kad jos turi nelikti šitos PVM lengvatos šildymui, ji buvo pavadinta nesažininga arba socialiai neteisinga. Ir tada dauguma apsisprendė, balsavo, kad jos neliktų. Dabar po susitarimo su konservatoriais vėl kitas sprendimas PVM lengvata šildymui turi likti. Kai buvo sakoma, kad jos turi nelikti, buvo ypač, sakau, akcentuojama, kad ji ne socialiai neteisinga. Viena vertus moka, jinai mokama ir tiems, kam jos nereikia. Mes visi, žodžiu, kažkaip mokesčių mokėtojai prisidedam prie tos lengvatos tiems, kam jos nereikia. O kita vertus, tie, kas ne tik centrinių šildymų naudojasi, kitų šildymų naudojasi, jiems nėra jokios lengvatos. Ir tada buvo Seime sukurtas kompensavimo mechanizmas, kad galėtų tas kompensacijas gauti ir tie, kas naudojasi ne centriniu šildymu. Kaip bus dabar šį šildymo sezoną?
Ji nesukurta ta sistema, ji buvo tik išplėsta sistema kompensavimo, tai yra ir tiem žmonėm, kurie naudoja kitas kuro rūšis. Taigi dabar visi, kokią kuro rūšį benaudotų, jie turi teisę į kompensavimą. Tai yra tikrai puikiai žinia, nes daugiau nei 50% žmonių negaudavo tos kompensacijos, o dabar gaus. Tai vienas dalykas, nuleista kartelė iki 10%, būdavo 20% nuo pajamų šeimos išleisti šildymui, jeigu išleidžia daugiau nei 10, jau jie turi teisę į kompensaciją. Tai kadangi ir tai yra jau socialinis toks sprendimas, socialiai orientuotas sprendimas į tuos žmonės, kurių pajamos yra mažiausios. O dėl šildymo lengvatos, tai ji buvo ne tik tai taip komentuojama, bet ji buvo komentuojama ir taip, kad biudžete nebuvo numatytos tos lėšos PVM lengvatai. Ir biudžetas buvo pateiktas ankstesnės vyriausybės. Tai kitaip sakant, be šaltinio finansavimo numatyti lengvatą būtų buvę sudėtinga. Ir kada išplėsta socialinė prasme buvo išplėsta kompensavimas, tai tada ir pasisakė premjeras tokiu būdu. O dabar, kadangi biudžetas yra surenkamas gerai, atsirado finansavimo šaltinių ir buvo galimybė ir tą galimybę vakar Seimas įgyvendino.
Taip, ir dabar lengvatą gaus ir tie, kam jos nereikia. Žodžiu, taip dosniai, galima sakyti, šitas klausimas yra sprendžiamas. Paminėjote šaltinius atsiradusius finansavimo, kad biudžetas surinkamas gerai ir yra tam tikras perviršis, ar ne? Bet mes girdime ekonomistų taip pat raginimus, kad valstybė kauptų rezervą, nes tam tikrai ekonomikos perkaitimo požymiai randasi. Praėjusį mėnesį Lietuvoje infliacija buvo didžiausia Europos Sąjungoje. Ir kaip čia dabar jūsų nuomonė? Ar galbūt reikėtų tikrai kaupti rimtai tą rezervą ateičiai, o ne lengvatoms perviršį išleisti?
Tai ir neišleidžiamas lengvatoms perviršis ir ta lengvata, sakau, numatyta iki naujųjų metų, o po to tarifai turėtų būti peržiūrimi. O dėl kaupimo taip, ekonomistai kalba ir jie teisūs ir kaupti rezervą reikia ir vyriausybė siekia tai daryti.
Biudžetas bus tas įrankis, tas įstatymas, kuris labiausiai nuspręs, kas bus daroma su mokesčių mokėtojų pinigais. Ir čia, kokią prognozuojate dabar daugumą šiuo klausimu, kas balsuos už biudžetą? Socialdemokratų tie frakcijos nariai balsuos už jį, o jeigu trūks, kas tada dar?
Kaip visada pasiremsime klasikiniai. Manau, kad Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų frakcija taip pat dažnai paremė ir taip pat yra tokių artimų mums pažiūrų tvarkos teisingumo atskiri frakcijos nariai, taip pat jie dažnai prisidėdavo paremiant ir manau, kad, kad ir kiti. Šiaip matysime, kaip, kokie bus ginčiai dėl biudžeto. Kas bandys būti nepatenkintas kurioje srityje. Tai galbūt pavyks subalansuoti vyriausybė biudžetą taip, kad visos pusės bus patenkintos, tai tada pritars kaip vakar.
Taip tokia. Niekad nebūna, kad visos taip, pusės.
Vakar tai buvo, kai balsavo už vieną sprendimą, už du sprendimus, beveik visi Seimo nariai teigiamai. Tai tikėkime geriausia.
Čia vienas iš tų buvo jau prieš pusę metų ar ne daugiau pradėta vaiko teisių įstatymo nauja redakcija ir vakar iš tikrųjų 100% pasisakė už, bet girdėjom apibūdinimus, kad tai bus nauja sistema vaiko teisų apsaugos, bus lietuviškasis barnevernet, lietuviškoji tokia įstaiga arba sistema, o kiti parlamento nariai sakė, kaip tik priešingai tai nebus, ar bus priešingai nei norvegiškoji ta vaiko teisų apsauga, o kaip čia bus, ponio pirmininkė?
Tai žinote, turi teisę žmonės galvoti ir vienaip ir kitaip, ir labai gerai, kad yra įvairios nuomonės, tada ieškame balansą, tas balansas, manau, kad turėtų turėti siekiamybę, ta siekiamybė, tai manau, kad tų įstatymų pasiekmė turi būti, kad vaikai nebeturėtų baimės šeimose, kad vaikai nebeturėtų baimės smurtui, kad vaikam būtų gerai, o kad čia būtų perlenkiamos lazdos, tai manau, kad mes niekada neprieisime iki to, kad būtų taip lengvai atimami vaikai ir jūsų minėtas įstaigos pavadinimas, jis jau dabar netgi pas mus yra kaip sinonimas, kad atiminėjami kategoriškai vaikai. Manau, kad mūsų vaiko teisių tarnyba jau užtikrins normalias.
Bet Šilutė jau buvo vienas atvejis, kai vaikas buvo staigiai paimtas iš mamos.
Taip, ir pasiekmės labai liūdnos. Taip.
Tai vadinasi, tokių tendencijų yra ir Lietuvoje.
Gal galvokim, kad tai išskirtinumai, išimtinumai, žinot, kaip individualiai žmonės sureaguoja. Sudėtingas atvejas, žinoma, labai gaila, taip neturėtų
motina
būti.
Motina nusižudė.
Taip.
Mes dabar girdėjom tokį susikirtimą dėl tų orlaivių virš Lietuvos teritorijos. Galbūt jūs, pirmininkė, daugiau informacijos gauna, daugiau žinot, negu mes čia visi kiti. Paprasti piliečiai, Rusijos pareigūnai, ministerijos atstovas sakė, kad buvo gautas Lietuvos pusės leidimas tiems rusų orlaiviams karo transporto lėktuvams trumpam nukrypti nuo kurso, o Lietuvos atstovai pareigūnai neigia, kad toksai leidimas buvo išduotas. Čia tiesiog rimtas ginčas.
Aš manau, kad turėtų atitinkamos tarnybos padaryti pareiškimą ir pasakyti, buvo leidimas ar nebuvo leidimas, bet nota įteikė, ambasadoriui nota buvo įteikta, reiškia, jeigu būtų buvęs leidimas, tai kaip galėtume teikti notą? Turbūt neturėtume tokios galimybės ir noro.
Ir dar apie Zapad, štai girdėjom, kad pačioj Rusijoje ten pratybų metu iššovė, malūnsparnis iššovė salvę tiesiai vos ne į stebėjusius tas pratybas ar žurnalistus ar panašiai.
Leningrado apygardoje.
Taip.
Keistai apygarda vadinasi.
Taip,
kūrinė.
Ten paskui ir pats prezidentas Putinas dalyvavo tose pratybose. Ką rodytų toks incidentas?
Tai sakyčiau taip, tai yra kažkokios karinės klaidos ir mes nuolat ir turėjom tokį visada saugumo užtikrinimo norą, kad neįvyktų jokie tokie incidentai, ypač prie mūsų sienos. Aš sekmadienį buvau Šalčininkose, tai jie jokavo, kad čia už 2 kilometrų vyksta mokymai šitie, bet žmonės su linksma šypsena apie tai kalbėjo, žodžiu, jautėsi saugiai.
Nebijo, kad netyčia kažkas išaus?
Ne, nebuvo tokios kalbos visiškai.
Dar noriu paklausti jūsų apie Astravą. Vinskas vakar pareiškė, kad Lietuvos pareiškimą apie planus blokuoti elektrą iš Astravo yra politinis tik tai pareiškimas. Baltarusijos energetikos viceministras ponas Michadiukas, pirkėjas yra teisus tikrame gyvenime. Ir dar jisai sako, kad Minskas pasiruošęs toliau bendradarbiauti, tęsti dialogą su Lietuva dėl statomos atominės elektrinės. Galbūt reikia iš tikrųjų kaip nors kooperuotis su Baltarusija dėl Astravo.
Minskas yra pasiruošęs ir visada buvo pasiruošęs ir turėjo norų bendradarbiauti, bet mūsų pareiškimai yra vienareikšmiški ir kol kas niekas nenumato jų keisti ir nėra jokių iniciatyvų persvarstyti galimybių. Elektrinė yra statoma nesaugiai, yra nesaugioje vietoje ir mes turime visais būdais užtikrinti mūsų Lietuvos saugumą.
Pone pirmininkė, jūs į politiką iš akademinės sferos atėjote. Štai vienas toksai bręsta gal skandalas, sakytumėm, akademinės etikos kontrolierius jau aiškinasi ir Kauno technologijos universiteto rektoriaus Petro Baršausko habilitacinėme darbe monografijoje yra plagijavimo. Jūs kažką girdėjote apie tą istoriją?
Taip.
Ir kaip ją vertinate?
Žinote, neiškyla istorijų tuščioje vietoje. Turbūt galėčiau taip vertinti, kodėl imta šį darbą analizuoti, o tie pateisinimai, kad būdavo cituojama kitaip, tai bandyčiau prisiminti, bet tai būdavo tik po to turbūt pradėta yra rašyti pavardės po citatos, o prieš tai būdavo rašomas skaičius, kuris nurodomas toliau sąraše, jeigu tiksliai prisimenu. Bet norėčiau nevertinti, dabar reikėtų jį pažiūrėti tą darbą, galbūt tegul pažiūri tie, kas tiksliai žino.
Taip pat rektorius Baršauskas nurodė, kad monografijoje cituojama griežtai laikantis to meto reikalavimo. Monografija 2002 metais yra apginta.
Nėra taip seniai, tos taisyklės taip drastiškai nesikeitė ir aš nebejoju, kad komisija tikrai atras ir senasias taisyklės ir pasakys, kaip tai buvo. Tai buvo citata ar tai buvo plagiavimas?
Bet KTU skelbė, kad čia yra toliau puolimas prieš jų universitetą, prieš jo poziciją visoj aukštojo mokslo pertvarkoj. Ir čia yra tam tikrų įtampų, mes žinom, tarp universitetų, ypač Kauno universitetų.
Tai gal reikėtų palikti išsiaiškinti, nes, nu, žinote, čia liktai toks skamba kaip teisinimosi būdas. Nu, visada teisinasi kaltas, tai gal nereikėtų ir savęs daryti iš karto kaltu, palaukti, kol išsiaiškins etikos ir akademinės etikos kontrolierius ir tada atsakysi klausimus.
Tai, mūsų laikas eina į pabaigą pokalbį. Ponia pirmininkė, kaip bus su vyriausybe socialdemokratų ministrais joje, jeigu socialdemokratai traukiasi savaitgalį iš koalicijos?
Šiandien jie dar yra koalicija, tai šiandien dar to klausimo ir nesvarstykim.
Kągi, palauksim, pamatysim. Dėkui Jums už pokalbį, tai buvo Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.
Ačiū.